Blaðsíða 50. Fornöfn. Númer 6. Hver er munurinn á þessum tveimur textum? Hvort textan finnst þér þægilegra að lesa? Af hverju? Með ekka eftir sigur á Ólympíuleikum. Í leikskóla sagði Jón Margeir alltaf: Jón Margeir detur ekki, detur ekki. Það þýtti Jón Margeir getur ekki. En Jón Margeir er búinn að sýna núna að Jón Margeir getur, segir Erla Margrét Sverrisdóttir, föður amma hins rétt tæplega tvítuga Jóns Margeir Sverrissonar, gulldrengs Íslands. Jón Margeir uppskar eins og Jón Margeir sáði. Erla Margrét, amma hátt á 70-aldri, hoppaði og öskraði. Erla Margrét hreinlega varð brjáluð. Augnablikið þegar Jón Margeir kom fyrstur að bakkanum, það brjótast allar tilfinningar út. Erla Margrét hefði ekki getað ímyndað Erlu Margréti þetta. Sigurinn er meiri háttar, segir Erla Margrét, og tilfinningaflóran þegar pabbi Jóns Margeirs kemur með Jón Margeir labbendu út úr sundhöllinni. Erla Margrét var nú hætt að gráta en að sjá Jón Margeir standa þarna. Erla Margrét var með ekka. Þá brustu Jón Margeir, amman, pappin, mamman, systirinn og bróðurinn í grát. Gráturinn var hreinar gleði tilfinningar, enda einstakur viðburður. Once in a lifetime. Með ekka eftir sigur á Ólympíuleikum. Í leikskóla sagði hann alltaf: Ég detet ekki, detet ekki. Það þýtti ég getet ekki. En hann er búinn að sýna núna að hann getur, segir Erla Margrét Sverrisdóttir, föðuramma hins rétt tæplega tvítuga Jóns Margeir Sverrissonar, gulldrengs Íslands. Hann uppskar eins og hann sáði. Ég, amma hátt á 70-aldri, hoppaði og öskraði. Ég hreinlega varð brjáluð. Þetta augnablik þegar hann kom fyrstur að bakkanum, það brjótast allar tilfinningar út. Ég hefði ekki getað ímyndað mér þetta. Þetta er meiri háttar, segir hún. Og tilfinningaflóran þegar pappans kemur með hann labbandi út úr sundhöllinni. Ég var nú hætt að gráta, en hann sjá hann standa þarna. Ég var með ekka. Það brustu allir í grát. Þetta voru hreinar gleði tilfinningar, enda einstakur viðburður. Once in a lifetime.